Да.
Мартин, не знам, Любче, што ти кажа, ама ги извадов сите документи, ало?
Да, да.
Имаш право на користење, треба поднесиш барање до финанси и треба да направиш привет. Знаеш за тоа?
И што треба да направам?
Приватизација, тоа се вика приватизација на поранешен собственик, без надам да се врши приватизацијата.
Да, да, ми кажа Любче, ми кажа тоа.
Добро.
А може да се заврши, ами ле?
Да, 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 само треба да направиме елаборат за нумерички податоци, дојди ќе направиме и се поднесува до финанси барање, приватизација од поранешен собственик не се плаќа на доместок ништо, само решение треба да се донесе да го строи демократот.
Да. Може се заврши, така?
Па знам да не го се завршува, да.
Добро, Мики, добро. Ке биде се во ред, така?
Да, сега ја... Денеска во Охрид се мој вече појда со овај да правам овет. Не е во ГУП, не е во ништо, да видиме дали може да се организира. И со Липитко да се видиме денеска сиди Липитко, че ја барам Липитко денес. Вие кој се
супер, супер, многу... Многу голема работа ќе завршиме. Не знаеш, вака... Не знам што ти кажа. Слушай. Ти викаш како бедна градежна парцела, а ја како ќе се како да се отерасам од овие?
Мртин, треба сега да направам анализата. Тоаш ги избележа вест, кое е твое, кое е нивно. Да седнам, еден ден на маса, ќе ти кажам, мај. Да видам кој време ќе се вратам вече, да седнам, мај.
Ке збориш ли со Лукојло?
Ке збораме, Мртин, ти реков. Само ти на сумот понеделник за четвртък, отпасен час се за...
И... Шо сега да ти кажам?
Ти купам мазал.
А?
Ти купам мазал од... Ина.
Шо ќе ми купиш?
Ладало.
Ладало?
А.
А. Слушай, колку може да иде квадрат тамо, бе?
Не, не, треба ти денов. Не знам, от кај там пазар. Да ги прашам, а вече ти кажам. Про дали се заинтересирани. Ай.
Ви, мислам нека ќе биде заинтересирани. Ама, кажи колку оди вакво.
До 3 милиони евра.
Не, не знае.
Ще правам, вече ти кажам, са не знам, аз го.
От прилика ми колко
се знаеш, колко продава. Ти кажам, ви, изпод 100 евра не може да оди.
Па трябва повише от 100.
Не, ми ги аз не
знам. У аеродром платили 300 евра да ти. Мамо 200 нека платят и готово.
Мартин, на аеродром там нещо кава на слаба е.
Хубаво туристическо место, ова е насред. Единствена пумпа ще води до плажите. Единствено.
Ајде, се правим овек. Ајде, чао.
Ајде. Ало?
Е.
Е, шо бреш?
Ама бензинов почна течи. Како си запнат?
Аа, јако, јако. Ами ме знаеш живот упрашање, не знаеш. Шо бреш?
Одам за долнене.
Да. Ви, зборев ја. Зборев со Бакач. И зборев и со роднини, ве. И се договоривме, ако не се заинтересирани, например, во кој за цело да го вземат или некој, само мој дел да отиде, односно тој што е до патот. До 5-6 квадрати, колко е.
Да, зборев, това те ќе го изцерта точно и ќе ти направам кој че кори треба да се превзема, што треба да направи Бакач, че сега така.
Да. И, а остатокот, тие околу 8-9 илјади, остатокот нека, тамо може ли да се стават, они сакаат као бунгалови некои, као... Може да стои тоа под придружни објекти. За приземје плюс 2.
Мартин, не ше работа за? Шо? Една е постапката, ако една градежна парцела, друга е постапката, ако е цел план. И тамо е тоа заштитното блато и ние сакаме да... Огнен ќе прави таму посебна туристичка зона, ова се би посебна градежна парцела, разбираш, план само за градежна парцела. И затоа е поедноставно да биде една градежна парцела. Ако
една.
Правиш,
една
ако
да
правиш
да
повеќе градежни парцели, тоа ще е план и тоа ще е по-обширна постапка да. Па ти шо сака таму да прави, има визија шо сака да прави?
Ма они сакаат онаква како населба, како она у imali zainteresirane koji šok investirao, kako ona u ova, u Brdovci, ne u Brdovci, u Gjurče, kako si kada?
Ma malko zemljište to za tako nešto kavajte? 65.000 metri kvadratni, pet kuće.
Ne, 10.000.
10 je malko, nešto kavajte, u Brdovci si bil? Ама е здравото тук.
Добре, бе, ако сакат ние, можем ли тоа да им го цъпаме? Я се раздружам от них, разбираш. Да не се вървам, защото съм ненормално.
Да видам, трябва да седнам и стогнем на стацията и там планирахме во... Со тоа да правим туристичка развойна зона.
Къде е туристичка развойна?
Пък ще е блатото. Около блатото.
Аха.
И там...
Що значи
това? Трябва... Не, нищо не значи от дома, ама трябва да се види в лес изглед какво ще види. Трябва малко седнам, сега се да ти кажа, не можем с това като това. Трябва да видим какво с парцелите. Те ти, ако напред ти свърш бензинска, той откъде ще влегува.
По бакраш патки, например? От пато директно овако. Борехме со него. Тоа е 50 метри.
50 метри. Да изанализирам, ще кажа.